บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติในสมถกรรมฐานส่วนที่เป็นอนาปานสติกรรมฐานซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเมื่อจิตของบุคคลตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆถือว่าจิตนั้นควรแก่การงานคือสามารถใช้ไปเพื่อการพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายเห็นตามความเป็นจริงได้ข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะพึงดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราว่าความสงบนั้นช่วยให้เสริมสร้างปัญญาภายในจิตใจของตนให้สูงขึ้นเช่นว่าวันใดก็ตามที่อารมณ์ว้าวุ่นอยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆบางครั้งบางคราวจะคิดอะไรไม่ออกยุ่งก็จริงเมื่อเช้ารับประทานอาหารด้วยอะไรยังนึกไม่เคยออกเลยแต่ถ้ายามใดที่จิตใจโปร่งเบาสบายไม่มีเรื่องหมกมุ่นกังวลหรือว่าตัดกังวลออกไปได้เรื่องราวที่ผ่านมาตั้งหลายปีผุดขึ้นมาภายในจิตได้ทำไมจึงผุดขึ้นมาได้เพราะเรื่องเหล่านั้นได้ถูกเก็บไว้ภายในจิตแต่ว่าถูกสิ่งต่างๆทับถมเอาไว้จึงปรากฏตัวออกมาไม่ได้แต่เมื่อบุคคลได้เกิดความสงบขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ผุดขึ้นแม้แต่การทำงานในชีวิตประจำวันของคนเรื่องของความสงบมีอุปการะอย่างสำคัญทีเดียวเช่นว่าบุคคลจะจิรนัยเพชรหรือจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีความสงบเสียก่อนเช่นจะจิรนัยเพชรหรือจะตีเหล็กหรือจะทำไม้อะไรก็ตามคือสิ่งเหล่านั้นจะต้องนิ่งเสียก่อนอันหมายความว่าต้องสงบซะก่อนแล้วเมื่อนิ่งแล้วต่อแต่นั้นก็จะจิรนัยจะดัดแปลงจะพลิกแพลงไปอย่างไรก็ได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่นิ่งก็จิรนัยไม่ได้ในการจะกำหนดรู้รูปนามหรือว่ารู้จิตใจของตนลมหายใจของตนและสิ่งอื่นๆก็ทำนองเดียวกันความสงบเป็นฐานอย่างสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาดูสังขารทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นในช่วงต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายนอกบ้างคำว่ากายในกายนั้นเป็นภาษาธรรมะที่ฟังแล้วออกจะยากแก่การเข้าใจในชั้นนี้พึงเข้าใจว่ากายภายในนั้นก็คือกายเรากายภายนอกนั้นก็คือกายคนอื่นทำไมจึงต้องเห็นทั้งกายเราและกายคนอื่นก่อนเพราะเรื่องของคนเรานั้นตามปกติแล้วจิตจะกำหนัดจะยึดติดอยู่ในกายตนกับกายบุคคลอื่นแต่เมื่อทำจิตใจให้มีความสงบลงแล้วบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าทั้งกายเราและกายคนอื่นนั้นมันเกี่ยวเนื่องจากลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองถ้าหากว่ากายสังขารคือลมหายใจเข้าออกไม่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้ร่างกายก็จะต้องแตกดับไปตามธรรมดาเพราะตัวสังขารคือลมหายใจเข้าออกไม่เสริมส่งไม่ปรนปรือจิตที่เคยกำหนัดเคยยึดติด อยู่ในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะเบาบางลงไปเมื่อบุคคลดูประจักษ์ชัดในจุดนี้ในชั้นต่อไปนั้นก็ให้ดูกายภายในกายภายนอกที่ตัวเองคือคำว่ากายนั้นแปลว่ากุอายะออกมาจากคำสองคำคือกุอายะก็แปลว่ากายะกุแปลว่าน่าเกลียดสกปรกโสโครกปฏิกูลอายะแปลว่าแหล่งหรือที่เพราะฉะนั้นคำว่ากายก็คือแหล่งหรือที่อันเป็นที่ประชุมแห่งซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นชีวิตร่างกายของคนก็ได้รับการปรนปรือเลี้ยงดูด้วยชีวิตของสัตว์อื่นในท้องของคนเราเปรียบแล้วก็เหมือนป่าช้าขนาดใหญ่ที่มีสารพัดสัตว์เข้าไปสิงอาศัยอยู่ท่านจึงแยกกายออกเป็นส่วนๆคือแหล่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายนั้นก็แยกออกไปเป็นส่วนๆเช่นในมหาสติปัฏฐานทรงแยกออกไปเป็นกลุ่มลมหายใจเข้าออกเป็นกลุ่มของอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนเป็นกลุ่มของอิริยาบถย่อยคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเคี้ยวลิ้มถูกต้องคู่แขนเหยียดแขนเป็นต้นแล้วกลุ่มของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟกลุ่มของอาการ32คือผมขนเป็นต้นให้ดูในแต่ละจุดคือหมายความว่าลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นส่วนย่อยของกายส่วนใหญ่เพราะกายนั้นไม่ได้ประกอบด้วยลมหายใจเพียงอย่างเดียวเมื่อดูได้เห็นได้ก็จะเกิดความเข้าใจในกายดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ถ้าหากว่าดูไปแล้วไม่สามารถที่จะเห็นได้ที่จะรู้ได้ท่านก็สอนให้ดูถึงซากศพซึ่งสมัยโบราณนั้นก็ทิ้งกันอยู่ในป่าช้าปรากฏตามการตามเวลาที่แตกต่างกันภาษาบาลีท่านใช้คำว่าในป่าช้าทั้งเก้าคือมองเห็นร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนถึงกับเป็นกระดูกที่ผุป่นเปื่อยถูกลมพัดกระจัดกระจายไปโยงจากจุดของกระดูกนั้นย้อนต้นเข้ามาหาร่างกายที่เปล่งปลั่งสวยงามมีหน้ามีนวลอยู่ในคราวหนึ่งแต่ที่จริงแล้วก็ถูกปรนปรือหล่อเลี้ยงไว้ด้วยลมหายใจเข้าออกและปัจจัยต่างๆที่เข้ามาประกอบกันเมื่อเห็นได้เข้าใจได้ในจุดนี้ตอนต่อไปก็ทรงสอนให้พิจารณาเห็นธรรมดาของกายธรรมดาของกายก็คือความเกิดขึ้นในกายโดยเริ่มจากจุดที่ลมก่อนจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ใช่ว่าแกเกิดขึ้นมาลอยๆแต่แกเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเมื่อเราดูว่าลมหายใจเข้าออกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและส่วนอื่นของกายที่ไปกำหนดหมายว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยอำนวยให้เกิดใครจะบังคับกะเกณฑ์อย่างไรก็ไม่อาจที่จะบังคับได้อย่างว่าฝนจะตกแกมีเหตุปัจจัยจะตกใครทำยังไงแกก็ตกแต่เมื่อเหตุปัจจัยไม่มีให้ตกจะอ้อนวอนจะบวงสรวงอย่างไรก็ไม่ตกนี่คือเรื่องของธรรมดาแห่งสังขารทั้งหลายว่าตามธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เป็นตัวยืนโดดเดี่ยวโดยไม่อิงอาศัยสิ่งเหล่าอื่นแต่จะมีความเกี่ยวเนื่องมีความเกี่ยวโยงถึงกันลมหายใจเข้าออกชั้นใดอิริยาบถก็ชั้นนั้นอิริยาบถชั้นใดอวัยวะทั้งหลายก็ชั้นนั้นอวัยวะทั้งหลายชั้นใด ธาตุ4ก็ฉะนั้นธาตุ4ชั้นใดอาการ12ก็ฉะนั้นเราก็จะเห็นความเกิดของสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นบางครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการที่จะเน้นให้บุคคลทั้งหลายดูว่าร่างกายของตนและของบุคคลอื่นนั้นแท้ที่จริงแล้วมีความเป็นอันเดียวกันคือเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่างที่ทรงแสดงแก่พระรูปนันทาซึ่งเป็นกนิษฐภคินีของพระองค์พระเถรีมีความกำหนัดความยึดติดในรูปอย่างมากจนกลัวไม่ยอมมาฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระพุทธเจ้าโดยเกรงไปว่าพระพุทธเจ้าจะตำหนิร่างกายหรือจะพูดถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายแต่ว่าในที่สุดท่านก็ต้องมาเมื่อมาแล้วพระพุทธเจ้าได้บันดาลด้วยพุทธานุภาพให้กระให้มีรูปสตรีที่สวยงามยิ่งกว่าพระรูปปนันทาหลายเท่าได้อยู่ในวัยสาวอายุ 15-16 เท่านั้นพระเถรีเป็นคนพอใจในความงามอยู่แล้วเมื่อเข้ามาสู่พุทธสำนักตาก็จ้องมองอยู่ที่รูปนั้นพร้อมกับมีความรู้สึกว่ารูปนี้งามยิ่งประณีตยิ่งแล้วก็นึกน้อมเข้ามาเทียบกับตนก็มีความรู้สึกว่าสวยงามกับตนเองในขณะที่พระทัยของพระนางจดจ่ออยู่ที่รูปตาเพ่งมองอยู่ที่รูปนั่นเองรูปนั้นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสาววัย 15-16 จนกลายเป็นคนแก่ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนความแก่งอมชราเข้าตัดรอนกลายเป็นคนแก่ที่มีอายุถึง120ปีและในที่สุดก็ถูกโรคเสียดแทงล้มลงกลิ้งเกลือกด้วยทุกขเวทนาที่โรคเสียดแทงในที่สุดก็สิ้นใจศพเริ่มพองอืดดืดจางเร็วและปรากฏในความในสายตาของพระนางว่ามีแร้งลงกินซากศพเหล่านั้นซึ่งกำลังผุเปื่อยอยู่พระทัยของพระนางก็เริ่มสลดไปสลดไปสลดไปโดยลำดับพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลความจริงถึงกายตนและกายบุคคลอื่นที่เคยยึดเคยติดอยู่ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพระทัยของพระนางพร้อมที่จะฟังเหตุผลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งว่านันทาเอ๋ยเธอจงดูร่างกายนี้อันเดือดร้อนกระสับกระส่ายเป็นที่ปรารถนาของคนผ่านมีปกติไหลเข้าและไหลออกอยู่เป็นนิดร่างกายนี้ฉันใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นร่างกายเธอก็ฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทตามความเข้าใจในกายนี้แล้วถอนตัณหามานะที่เคยมีอยู่ออกจากจิตได้ต่อแต่นั้นก็จะไม่ยึดถืออะไรนี่ก็เป็นแนวที่อาศัยรูปเข้าช่วยเพราะพระนางติดยึดอยู่ในรูปมากเกินไปแต่ว่าภาพเช่นนั้นไม่ใช่เป็นภาพที่หาดูได้ง่ายบางครั้งคนดูถ้าจิตไม่ดีหรือพื้นบารมีไม่สูงพอก็อาจจะตกใจขวัญเสียไปก็ได้แต่เมื่อปรับจิตมาอยู่ในจุดดังที่กล่าวแล้วเนี่ยบุคคลจะเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตเรานั้นถูกกาละขวางไว้ทั้งนั้นเองจากจุดเกิดถึงจุดดับนั้นถูกขวางไว้ด้วยกาละทำให้บุคคลมีความสำคัญมั่นหมายคล้ายๆกับว่าร่างกายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่แท้ที่จริงแล้วเราตายอยู่ทุกขณะเลยส่วนหนึ่งของร่างกายได้ตายอยู่ตลอด ลมหายใจที่ออกไปก็ชื่อว่าตายไปแล้วผมที่หลุดไปก็ชื่อว่าตายไปแล้วผิวหรือว่าเซลล์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในร่างกายซึ่งตายไปก็ถือว่าแต่ละจุดนั้นได้ตายไปแล้วสำนวนศาสนาท่านเรียกว่าเป็นคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะแต่เนื่องจากมีความเกิดสืบเนื่องหนุนเนื่องกันมาเรื่อยๆมันเหมือนกระแสน้ำกระแสน้ำที่จริงแกไหลกันอยู่ตลอดแต่ทำไมดูแล้วน้ำยังเต็มอยู่เลยก็เพราะน้ำทางเหนือแกไหลตามลงมาไหลแล้วแกก็ไหลเลยไปไม่ได้ไหลย้อนกลับมาอีกชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นส่วนต่างๆรูปร่างต่างๆที่เคยมีอยู่เคยปรากฏอยู่ในอดีตได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เสื่อมไปแล้วในอดีตแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแต่การจะคิดเห็นได้เช่นนี้ต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานคือใจจะต้องสงบจะต้องเพ่งพินิจดูไปคิดไปพิจารณาไปและพยายามดูไปเป็นจุดๆอย่างที่ทรงแสดงว่าให้ดูที่ความเกิดก่อนมองดูที่ความเกิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้ลอยๆไม่ว่าจะเป็นนามหรือเป็นรูปก็ตามสังขารทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพอต่อแต่นั้นก็ให้ดูความเสื่อมที่ปรากฏอยู่แก่ร่างกายเราดูที่ลมหายใจเข้าออกมาก่อนเนื่องจากว่าตัวลมซึ่งเป็นอารมณ์เริ่มปฏิบัติได้แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมที่ปรากฏอยู่เช่นว่าครั้งแรกก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นดูไปดูไปลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนบางจังหวะบางโอกาสลมหายใจก็ใกล้ๆหายไปนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของร่างกายเพราะลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายส่วนหนึ่งเป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่และโยงก็ไปหาที่อื่นมันก็อยู่ในสภาพอย่างเดียวกันจะมีความเสื่อมอยู่ตลอดถ้าดูให้เห็นชัดถึงความเสื่อมที่ปัจจัยของการเกิดมันอ่อนเพราะฉะนั้นเวลาดำรงอยู่จึงเสื่อมเร็วอย่างเช่นพวกไอศกรีมพวกน้ำแข็งปัจจัยการเกิดการดำรงอยู่ก็น้อยเวลาเจอปัจจัยภายนอกก็เสื่อมมันก็เร็วชีวิตคนก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าปัจจัยการเกิดการดำรงอยู่ของคนมันสลับซับซ้อนมากกว่าจึงดูแล้วคล้ายๆจะดำรงอยู่นานแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เกิดดับเกิดดับกันอยู่เรื่อยไปก็ดูที่ความเสื่อมในส่วนนี้เห็นความเสื่อมแล้วมันเป็นยังไงคล้ายๆกับบุคคลที่อยู่ภายในบ้านมองดูบ้านของตนในขณะที่ถูกไฟไหม้อยู่ในชั้นแรกอาจจะรู้สึกตกใจเป็นห่วงเป็นใยอยู่แต่เมื่อแน่ใจว่าช่วยอะไรไม่ได้โอกาสต่อไปคนจะไม่คิดที่จะรักษาบ้านไว้แต่พยายามจะเอาสิ่งซึ่งมีค่ามีประโยชน์ออกมาจากบ้านให้ได้ชีวิตของคนเรามีลักษณะอย่างนั้นเราเกิดมาก็เหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ความเกิดทรงชีวิตให้ใกล้ความแก่เข้าไปและช่วงจากเกิดถึงช่วงดับนั้นนอกจากแก่แล้วยังมีพราพยาธิคือโรคภัยใกล้เจ็บเข้ามารานและในที่สุดไอ้ความชรานั้นจะขับต้อนชีวิตของคนเข้าไปสู่มรณะคือความตายชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกจึงเปลี่ยนเป็นเหมือนกับโคกระบือกายสุกรที่ถูกนำไปสู่โรงฆ่าสัตว์ทุกครั้งที่ล้อหมุนทุกครั้งที่ย่างเท้าก้าวไปอันตรายคือความแตกขาดแห่งชีวิตกำลังจะปรากฏขึ้น เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่านายโคบาลต้อนโคไปสู่ที่หากินฉันใดความเกิดความแก่และความเจ็บต้อนชีวิตสัตว์ทั้งหลายเข้าไปสู่ความตายเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อบุคคลมองเห็นความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ในร่างกายในชั้นของการดำรงชีวิตบุคคลจะมองหาอะไรว่าเป็นสาระที่แท้จริงและจะรีบหยิบฉวยสิ่งที่เป็นสาระแน่นอนการจะหยิบฉวยสิ่งที่เป็นสาระออกมาจากบ้านซึ่งถูกไฟไหม้อยู่นั้นสติสัมปชัญญะเป็นอุปการะมากทีเดียวเพราะมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่คนวิ่งไปภายในบ้านซึ่งกำลังไฟไหม้อยู่ตั้งใจจะหยิบของมีค่าแต่สติสัมปชัญญะมันขาดตกใจเกินไปตื่นเต้นเกินไปหวาดกลัวเกินไปก็ไปหยิบสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรออกมาบางทีก็ไปหยิบแบกตุ่มน้ำออกมาทั้งๆที่เงินทองมีเยอะไม่ยอมหยิบออกมาชีวิตจริงแล้วเป็นเช่นนี้ในการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าคนเราไม่มีสติระลึกรู้ไม่มีปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายก็จะกลายเป็นคนมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือมองกลับกันมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วในที่สุดก็จะคว้าหยิบเอาสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระโดยความหลงโดยความเข้าใจว่าเนี่ยคือสาระแกนแท้ของชีวิตบุคคลนั้นก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้แยกแยะเหตุผลได้ก็จะมองเห็นว่าศีลนั้นคือสาระสมาธินั้นคือสาระปัญญานั้นคือสาระจิตใจที่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจอารมณ์จากอำนาจของกิเลสทั้งหลายแม้ให้เกิดขึ้นได้ให้ดำรงอยู่ให้เป็นไปได้เพียงชั่วขณะชั่วขณะก็ถือว่าเป็นสาระอย่างหนึ่งความกระตือรือร้นที่จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อจะสร้างสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตอันอาจจะติดตามตนไปได้ในสัมปรายภพภายภาคหน้าก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในชั้นของกุศลในชั้นของศีลธรรมจัญญาเนี่ยจิตที่สงบเป็นสมาธิจนถึงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแบบวิปัสสนากรรมฐานก็จะหนุนช่วยการปฏิบัติศีลธรรมของบุคคลให้มีความสะอาดมีความประณีตยิ่งขึ้นเพราะมองเห็นได้โดยท่องแท้ว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงและอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระพยายามหยิบฉวยสิ่งซึ่งเป็นสาระให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชั้นของวิปัสสนาปัญญาจริงๆเมื่อบุคคลมองเห็นถึงความเกิดมองเห็นถึงความเสื่อมไปและในชั้นต่อไปก็ดูทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็จะเห็นว่าชีวิตมีความแตกดับแตกดับแตกดับอยู่ตลอดเช่นเดียวกับกระแสไฟที่เรามองเห็นว่าสว่างสืบต่อกันมานั้นแท้จริงแล้วไฟเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดแต่เนื่องจากสันตติคือความสืบต่อดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วคือคนเลยมองเห็นคล้ายๆกับว่าไฟนั้นยังคงสว่างอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเห็นได้อย่างนี้เป็นแนวความคิดที่ว่ากายมีอยู่ก็ยอมรับถึงความมีอยู่ของกายแต่ยอมรับในแง่ว่ากายนี้เป็นแหล่งสะสมหมักหมมไว้ซึ่งของที่ไม่สะอาดต่างๆเกิดขึ้นดำรงอยู่ได้เหตุปัจจัยยอมรับว่ากายมีอยู่จริงแต่มีอยู่สำหรับเป็นเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นคนจำเป็นจะต้องอาศัยกายคล้ายๆกับว่าตนตกอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรจำเป็นจะต้องช่วยตนให้รอดพ้น
ันตรายให้ได้แม้จะคว้าจับสิ่งสกปรกอะไรซากศพอะไรก็เกาะไว้ก่อนแต่ไม่ใช่เป็นการเกาะไว้เพื่อยึดเพื่อติดเกาะไว้เพื่ออิงอาศัยเท่านั้นเวลาจะขึ้นฝั่งถึงฝั่งก็ต้องทิ้งกายนี้ทิ้งซากศพเหล่านั้นที่เกาะที่ยึดไว้จึงทรงแสดงไว้ว่าก็หรือสติว่ากายมีอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกยอมรับความมีอยู่ของกายแต่ยอมรับในฐานะเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตนจะต้องอาศัยเรียนรู้จะต้องอาศัยระลึกอาศัยกายนี้ประกอบคุณงามความดีและในที่สุดความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรของเราก็ตามก็จะไม่บังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นคือพร้อมที่จะรับสมมติแล้วพร้อมที่จะเผชิญหน้าความจริงอย่างแท้จริงในชั้นของการดำรงชีวิตพ่อแม่ลูกสามีภรรยาสามีจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรก็นี่คือขั้นสมมติจะต้องปฏิบัติให้ได้จะต้องแสดงให้สมบทบาทแต่เมื่อความแตกดับปรากฏขึ้นความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับเป็นธรรมดาและแตกดับไปแล้วสิ่งซึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานั้นได้ปรากฏความไม่เที่ยงให้เห็นแล้วเมื่อเข้าถึงความจริงเหล่านี้ไอ้จิตที่เคยไขว่คว้าเคยยึดเคยถือว่าของเราของเราของเราก็จะเบาบางลงไปรู้จักปล่อยบ้างรู้จักวางบ้างความสุขทางใจก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติข้อนี้ท่านได้แสดงไว้เป็นคำกลอนว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์หนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาปัญญาคือการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในแง่ของเหตุปัจจัยในแง่ของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดำรงอยู่ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจุดหมายปลายทางอยู่ที่การปล่อยวางความยึดความติดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิก็จริงอยู่แต่พื้นฐานความเข้าใจที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นยิ่งมากเท่าไหร่ความยึดความติดด้วยอำนาจตัณหามานะก็จะเบาบางลงไปความโปร่งเบาความสบายก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลสามารถปฏิบัติตนให้คล้อยตามให้เหมาะควรแก่กาลแก่โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นตามหลักที่ทรงแสดงไว้ว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือจะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆการสัมผัสผลจากธรรมะที่บุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป